Sasha tõmbas hinge ja vaatas Denissile, kes oli tõusnud voodis istukile ja hoidis kätega kõvasti ümber kõhnade põlvede. Tema harjumatult tõsised silmad olid pärani. Kuule, San, mina vaevu mäletan teda, aga sina?
Jah, mina samuti. Meie peaaegu ei suhelnud oma vahel, vastas Sasha.
Aga tüdrukud, nemad on meil parajad kädistajad. Neile teevad kõik asjad nalja. Kuidas nad oleksid saanudki sellise tüdrukuga sõbrustada? Imelik, et ta neile invaliidide kodust rääkis, pahandas Deniss. Vaatame, mis on edasi. Sasha süvenes uuesti lugemisse. Hommikul sõitsime uuesti haiglasse. See oli viimane kord. Hiljem sõidavad nad arstiga kohtuma ilma minuta. Ongi hea. Mina saan nende eest palvetada. Näen, kui raskelt nad seda üle elavad. Täna tahan kirjutada Tiima emale. Ta saatis mulle ema aadressi. Ta joob, aga Tiima ikkagi armastab ja ootab teda. Ta nutab, kui ema ei tule teda vaatama. Tiima joonistab hästi, kuigi käed on vigased. Tema joonistus üles tõusnud Jeesusest ripub minu voodi kohal. Kui õnnelik ma olen, et ta nüüd usub Jeesusesse. Ta on juba 13-aastane. Ta saab ka teisi õpetada paluma ja neile Jumalast rääkida. Tiima kirjutas mulle, et varem ta kiusas väiksemaid, kuid nüüd on tal neist kõigist kahju. Nüüd palume me temaga koos tema ema pärast. Tema sõbrad invaliidide kodust palvetavad ka. See on hea. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Issand, mida ma pean kirjutama sellele naisele, kust leida vajalikke sõnu, et need teda puudutaksid? Issand, need sõnad on ainult sinu südames. Anna need mulle. Päev on möödunud, veel üks, minu päev maa peal. Hea, et see on olnud. Laual on kiri, mille ma lõpetasin. Minu ema ei suudaks seda ilma pisarateta lugeda. Aga mida ütleb seda lugedes vaene patune naine? Kuigi ka temas on midagi puhast, head, kuna ta ei ole täiesti jätnud oma haiget poega. Sõidab teda vaatama, huvitub natukenegi tema saatusest. Issand, ära jäta puudutamata tema südant. Lähen magama. Natasha juba palvetas ja magab magusasti. Ka tema palvetab minu nimekirjas olevate laste pärast. Mõnikord kirjutab ta neile. Ehk ei unusta Natasha neid ka siis, kui mind enam ei ole. Isa lubas viia mind invaliidide kodusse. Unistan sellest, et neid lapsi näha. Kuu on nii hele, aga millegi pärast alati kurb. Lähen parem magama. Homme viivad ema ja isa meid Natashaga südalinna sisseoste tegema. Palun isal osta oma sõpradele ilusaid kaarte. 15. juuni. Huvitav, mida Olja kirjutas sellele naisele ja mis toimus pärast seda, küsis Deniss, kui Sasha vaikis. Kuidas ta hindab igat päeva oma elus? Tal on osadus Jumalaga ja igavik on talle midagi lähedast, reaalset. Tead, Deniss, ma pole midagi sellist kunagi tundnud, tunnistas Sasha ja vaatas tähelepanelikult sõbrale otsa. Oljal on ajale teine vaade, ta mõistab, et võib iga hetk sellest elust lahkuda. Meie peaksime seda ka teadma, õigemini teame, et võime iga hetk seista Jumala ees, et elu on lühike, kuid me isegi ei mõtle sellele, ütles Sasha. Seepärast elamegi nii, ilma erilise mõtteta, pole rahul ei ühe ega teisega, lisas Deniss. Noh, kas loeme veel? Vanaema Serafima mõtleb, et me jäime siia magama, nagu alati. On see sulle huvitav? Muidugi. Tahad, ma loen ise edasi. Olen juba harjunud tema käekirjaga. Sasha jätkas lugemist. Täna hommikul sõitsid isa ema arsti juurde. Pärast sõidame linna sisseoste tegema. Ehkki ma eriti ei taha, sest tunnen end halvasti. Jälle on raske hingata.
Tahaks lamada, mitte liikuda. Vanaema Serafima ei tea enam, kuidas mind toita. Tahab, et ma natukenegi kosuks. Naljakas. Olen ju haiguse tõttu selline. Mul on temast ka kahju. Ta paastub minu pärast juba teist päeva, kuigi ei räägi sellest. Sain sellest teada emalt. Isa, ema ja Natasha ei ole veel poodidest tagasi. Mina ei sõitnud nendega. Ema tahtis ka jääda, suutsin teda vaevu ümber veenda. Mida isa ilma temata valida oskaks? Kodus ootavad poisid meid kingitustega. Ka vanaemale tuleb midagi osta. Isa ja ema tulid arstide juurest murelikena. Neile seletati põhjalikult, milline on minu südame rikke ja mida mulle südame operatsiooni ajal teha tuleb ja et operatsioon on hädavajalik. Homme läheme kogu perega vanaema kirikusse. Väga huvitav. Ma pole enam ammu teenistusel käinud. Terve nädala. Palvetan, et tunneksin end hästi. Ma lähen kirjutama uusi kirju oma invaliididest sõpradele. Ma pole veel kirjutanud Kaaljale. Sellest uuest tüdrukust jutustasid mulle lapsed. Räägivad, et ta ei taha üldse elada ja nutab palju. Mõtleb surmale. Kaaslaste sõprusest ütleb ära, nimetab neid värdjateks. Ehkki ise on väga haige. Kuid teised ei solvu, kuna paljud neist on tõelised kristlased ja mõistavad, kui raske tal on. Laste sõnade järgi on Kalja invaliidide majas uus tulnuk. Tema ema abiellus uuesti, aga Kalja toodi invaliidide kodusse. Vaene tüdruk kaotas usu armastusse, inimlikku soojusesse ja vihkab meeleheites nii ennast kui kogu maailma. Arvatavasti on mul väga raske talle kirjutada, issand, ainult sina suudad mind aidata. Ema ja isa ostsid mulle palju ilusaid asju. Isa ei unustanud laste jaoks postkaarte. Nüüd on mul õhtuks töö olemas, igale kaardil on vaja kirjutada piiblist mõni salm. Natasha lubas mind selle juures aidata. Ma märkasin, et teame temaga suurt osa piiblist peast. Arvatavasti sellepärast, et nii palju kirjutame. Homme, kui issand pikendab mu päevi, kohtun jälle oma päevikuga. Isegi ei tea, miks ma seda pean. Unustasin oma paksu vihiku koju ja nüüd alustasin uuega. Ilma päevikuta oleks mul vist igav. 16. juuni. Täna käisime kirikus. Minu jaoks on see alati eriline õnn. Esimene jutlustaja rääkis Kristuse mäejutlusest. Issand, kuidas ma tahaksin elada nii, kuidas sina õpetasid. Mõnikord taban end mõttelt, et kadestan oma eakaaslasi. Nad on ilusad, tugevad ja muretud. Sellistel minutitel ma palvetan ja loen uuesti laste kirju invaliidide kodust. Siis on mul enda pärast häbi ja irm nende pärast. Tihti ei saa ma tüdrukutest aru, kuidas nad nutavad tedretähtede pärast ninal või silmavärvi pärast. Kas nad tõepoolest ei näe, kui palju on meie kõrval inimesi, kes üldse ei näe või käia ei saa. Nende pärast on vaja palvetada. Patt on nuriseda neil, kes on terved, kellel on Kristus. Kirikus mulle meeldis, aga kodus on veel parem. Siin on mul nii palju sõpru. Palvetasin veel ühe vanakese pärast. Õnnetukene magas kogu teenistuse maha, kuigi jutlus oli väga hea. Mulle meeldis, kuidas jutlustaja rääkis, et meil kõigil on Jumala ees oma töö, milleks oleme võimelised ainult meie. Me oleme kõik vajalikud meie issandale. See on nii imeline. Ta rääkis, et kanname oma savist anumates. See on kehas imelist varandust. Jumalalt saadud püha vaimu, kellele peame ruumi andma. Kui imeline see on. Kuidas ma ei taha teda kurvastada oma sõna kuulmatuse, uskmatuse ja patuga? Issand, kas sa tõepoolest aitad mind? Kas tõesti? Kes muu mind peale sinu aitaks? Ma olen täna väga väsinud. Rohkem ei jõua kirjutada. Ma pean puhkama. Hiljem hakkan asju pakkima. Aeg on vaikselt koju minekuks valmistuda. 17. juuni. Olen täna väga rõõmus, õppisin ujuma. Hommikul käisime kogu perega jõe ääres. Oli nii mõnus. Ema ostis minule ja õele väga ilusad ujumisriided. Õeke proovis neid kohe, talle nii sobisid. Aga mina, mul oli häbi kitlit seljast võtta. Kaldal oli palju inimesi, aga mina olen ju nii kõhn. Tahtsin nutta. Vaevaga hoidsin end tagasi. Esialgu ma ütlesin, et ma ei taha ujuda. Ehkki see oli vale. Ma ju tahtsin, väga tahtsin ujuda koos teistega selles laias, maaliliste kallastega jões. Pärast ema taipas ja lubas mind kitlis ujuda, lootes, et inimesed mõtlevad, et mul pole ujumisriideid. Vesi oli nii soe. Natasha hakkas kohe mulle ujumist õpetama ja mul tuli välja. Kaldal mässis ema mind suurde rannaretikusse ja ma läksin sellega koju, kuna vanaema Serafima elab üsna ligidal. Kirjutan kirja Kirjussale ja Vaaniale sellest, kuidas ma ujusin, joonistan neile jõe ja kirjutan prohvet Joona loost. Kirjussa vastab võib-olla uuesti, aga Vaania on nii haige, et ei suuda kirjutada. Tema käed ei kuula sõna, sellepärast Kirjussa kirjutab kahe eest. Kirjussa on 12-kümnene, aga Vaania 11-aastane. Nad on invaliidide kodus juba sünnist alates. Oma kasvatajaid nimetavad mõnikord emadeks. Nähtavasti on neil vedanud inimestega, kes nende eest hoolitsevad. Muid või kutsuks nad neid emadeks. Tüdrukud kirjutasid mulle, et Vaania on väga kiindunud ühte medõesse, kes nähtavasti väga hoidis poissi, kuna tal oli temast kahju. Poiss oli õnnelik, kui õde silitas ta pead, kui tõi salaja kodust kompvekke või kui viis poissi oma kabinetti kaitsesüstimisele. Niisugune õnn kestis umbes 2 aastat. Pärast see hea medõde abiellus ja sõitis teise linna. Väikese Vaania jaoks. Ta sai siis alles 6-aastaseks, oli see kohutav tragöödia. Ta vaatas päevade kaupa aknasse, nuttis ja sosistas. Ema, kus sa oled, ema? Teda ei suudetud kuidagi rahustada. Nii ilmus tema ellu ja hiljem kadus siis esimene ema. Nüüd ta ei ole enam nii usaldav nagu varem, nii avatud südamega. Sest on tundnud kaotusvalu. Kui ma poleks haige, läheksin kindlasti sellisesse lastekodusse tööle. Jeesus tuleks minuga sinna kaasa ja soojendaks õnnetuid lapsi oma soojuse ja armastusega. Ma oleksin nagu praegugi nende laste keskel. Mulle tundub, et ma olen rohkem seal kui siin. Nende saatused ja elu on mul kogu aeg meeles. Aga vabal ajal ma muud kui kirjutan ja kirjutan kirju. See on neile nii vajalik. Lähen palvetan ja hakkan uuesti kirjutama. 18. juuni. Täna öösel väljub meie rong. Me sõidame koju, kuid mul on nii raske lahkuda vanaema Serafimast. Ma olen alati selline, harjun väga kiiresti inimestega, eriti selliste headega nagu tema. Tean, et ka vanaema ei taha minust lahkuda. Nendel päevadel rääkisime temaga pikalt. Ma jutustasin talle oma sõpradest nende saatustest. Ta lubas mulle, et palvetab nende pärast ja usun, et ta teeb seda. See rõõmustab mind väga. Vanaema palvetab salaja vaikselt minu pärast. Kindlasti ta kardab, et ma suren ja me ei kohtu enam. Ma olen sellega harjunud, paljud mõtlevad nii. Kuid ma tean, et ees on veel elu, mis kunagi ei katke ja see on parim, mis mul kunagi on olnud. Asjad on juba pakitud, neid pole palju. Natasha rõõmustab, tahab kiiremini koju. Ma panen oma päevikusse viimase punkti. Saadan ära eile kirjutatud kirjad ja jalutan veel jõe ääres, kus ma õppisin natuke ujuma. Võib-olla ma sõidan kunagi veel siia linna, sellesse majasse, aga võib-olla ka mitte. 19. juuni. Sasha katkestas lugemisi ja vaatas ärevusega sõbra pärani silmadesse. Nagu kokku lepitult läksid nad päevik kaasas pööningult alla. Teine teisest üle karjudes hüüdsid nad piiblit lugevale vanaema Serafimale. Vanaema, vanaema, kuidas on praegu Oljaga? Kas ta kirjutab sulle? On sul tema aadress? Vanaema Serafima vaatas poisse läbi prillide, siis võttis Saša käest vihiku ja kõike taibates ohkas. See on tema päevik. Ta kirjutas mulle, et unustas selle minu majja. Kuidas on lood temaga, vanaema? Küsisid poisid kannatamatult. Hästi. Ma arvan, et temaga on praegu lood kõige paremini, poisid. Pärast seda, kui ta meie juurest ära sõitis, ei kestnud tema maine elu enam kaua. Nüüd on Olja issanda juures, keda ta nii armastas. Vanaema võttis prillid eest ja pühkis rätiku nurgaga pisaraid. Poisid istusid jõuetult tema kõrvale. Kuidas nii, vanaema Serafima? Päris Deniss nõutult ja laiutas käsi. Tähendab, tema aeg sai ümber, lapsuke. Olja vanemad ei leidnud raha operatsiooniks. Meie kirik saatis raha, kuid seda oli vähe ja see kulus matusteks. Aga meile isegi ei öeldud midagi, kuidas siis nii, hämmastus Saša. Jah, millegi pärast ei tulnud teiega sellest juttu. Kas teie käisite matustel, vanaema? Ei, lapsed, ma jäin pärast telegrammi voodisse. Teie ema veel aitas mind tookord. Teie seda vist ei mäleta. Vanaema, kas teil on Olja aadress, küsis Saša. Tahad kirjutada tema vanematele? Jah, tahan saata neile päeviku, kuna see on väga oluline, ja küsida invaliidide kodu laste kohta. Keegi peab ju neile kirjutama. Aadressi ma teile annan, päevik tuleb ära saata, see on õige. Olja sõpradele kirjutab praegu kogu tema pere ja nende kirik abistab lapsi nii, kuidas suudab. Aga see pole ainukene invaliidide kodu meie maal. Olja ise leidis enda jaoks töö. Miks teie ei võiks samuti teha? See oleks nii hea, lapsukesed. Minagi kirjutaksin koos teiega kirju, teeksin kõik, mida suudan. Maja saabus vaikus. Igaühel oli millest mõelda. Mõnikord elus on vaja selliseid vaikuse hetki. Arvan, et meil on häbi, kui seisame Olja kõrval Jumala aujärje ees. Ta elas nii vähe, aga tegi nii palju, uskus nii kindlalt Jeesusesse, arutles Deniss. Nende jutu katkestas tüdrukute helisev naer. Nad ei oodanud ära vendi, vaid tulid vanakest aitama. Kukkus nii välja, et sellel päeval ei töötanud enam keegi aias. Lehekülg lehekülje järel loeti väikest vihikut, mis sisaldas väikese osakese ühe hea tüdruku suurest saatusest. Kui ma oleksin kirjanik, kirjutaksin Oljast loo, ütles Ljuda. Jah, aga seni on vaja jutustada selle tüdruku lugu meie kirikus, lisas Tiina. Või isegi päevikud ette lugeda, arvas Saša. Kuid see on tema isiklik, arvas Ljuba. Ma arvan, lapsed, et seda tasub teha, otsustas vanaema Serafima. Olja ei solvuks meie peale. Tänapäeva kirikutes on palju kristlasi uinutatud heaolust või sukeldunud askeldustesse. Nad elavad nii, nagu polekski igavest aujärge, nagu polekski nende ümber õnnetuid, Jumala armastust ja päästmist vajavaid inimesi. Ma mõtlen, et lugedes selle tüdruku päevikut, ärkavad ehk paljudki. Varsti võttis kohalik kirik oma šefluse alla laste internaadi ja vanade kodu. Kas Olja võis kunagi mõelda, et tema unustatud päevik niivisi inimesi teenib? Jah, kui hea seeme sureb, siis kannab ta palju vilja.